VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 31 Maret 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Taiwan pelajari taktik perang Ukraina dan membahasnya dengan Amerika Serikat. Pemimpin Hong Kong tuding pengunduran diri hakim Inggris bermotivasi politik. Jerman bawa pulang perempuan mantan anggota ISIS dan anak mereka dari Suriah. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, berikut cuplikannya.
Sekitar 62,2% warga Indonesia masih puas dengan cara pemerintah menangani pandemi virus corona.
I'm Zoe, DJ. Let's go.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kementerian Pertahanan Taiwan telah membentuk satu kelompok kerja untuk mempelajari taktik perang di Ukraina, termasuk bagaimana negara itu mampu bertahan melawan Rusia dan telah membahasnya dengan Amerika Serikat, kata menterinya hari Kamis. Taiwan yang diklaim Tiongkok sebagai teritorinya telah meningkatkan level kesiagaannya sejak invasi Rusia. Khawatir Beijing mungkin akan mengambil langkah yang mirip terhadap pulau itu, meskipun dilaporkan tidak ada tanda-tanda ini akan terjadi. Kemungkinan dampak perang terhadap pemikiran militer Tiongkok mengenai Taiwan dan bagaimana Tiongkok dapat menyerang pulau itu telah diperdebatkan luas di kalangan pejabat di Taipei. Berbicara kepada para wartawan di sela-sela parlemen, Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan mereka telah mengadakan kontak dengan negara-negara asing untuk membicarakan tentang bagaimana perang terjadi dan telah membentuk kelompok kerja sendiri untuk mempelajarinya. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Kamis menolak klaim bahwa sistem pengadilan kota itu kehilangan independensinya setelah dua hakim Inggris mengundurkan diri dari sistem pengadilan di wilayah semi-otonom itu. Kedua hakim tersebut ditarik pulang oleh Inggris dengan alasan undang-undang yang semakin menindas yang diberlakukan oleh Tiongkok Daratan. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan ia menerima pengunduran diri mereka, tetapi bersikeras bahwa aturan hukum tetap kuat seperti biasanya. Semuanya bernuansa politik, kata Lam. Sangat jelas bagi semua, para pejabat pemerintah Inggris dan politisi Inggris menggunakan cara ini untuk merusak sistem peradilan independen kami yang sangat dihormati. Dan ini sangat disesalkan, lanjutnya. Kedua hakim Inggris itu telah duduk di pengadilan banding akhir, sebutan pengadilan tertinggi di Hong Kong, sejak kota itu dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 sebagai bagian dari upaya untuk menjaga supremasi hukum. Jerman Kamis mengatakan telah membawa pulang 10 perempuan dan 27 anak-anak dari sebuah kamp di Suriah Timur Laut, tempat tersangka anggota kelompok ISIS ditahan. Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock mengatakan kelompok itu dipulangkan dari kamp Roj pada Rabu melalui sebuah operasi yang dinilainya sangat sulit. Ia mengatakan beberapa ibu ditahan segera setelah tiba di Jerman. 27 anak itu adalah korban ISIS dan mereka memiliki hak untuk masa depan yang lebih baik yang jauh dari ideologi mematikan kelompok itu dan hidup dalam suasana aman seperti yang kita harapkan untuk anak-anak kita sendiri, kata Baerbock dalam sebuah pernyataannya. Para ibu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, lanjutnya. Jerman sebelumnya memulangkan 23 anak dan 8 ibu mereka dari Roj pada Oktober. Pada saat yang sama, negara tetangga Denmark membawa pulang 14 anak dan 3 perempuan. Tiongkok sedang berupaya menghalangi Taiwan dari PBB yang dilakukan hingga jauh ke dalam birokrasi organisasi dunia itu secara sistematis menghalangi Taiwan terlibat dengan organisasi internasional, menurut laporan yang dikeluarkan German Marshall Fund. Laporan tertanggal 24 Maret itu mengklaim Tiongkok telah menggunakan berbagai perangkat seperti skema pendanaan khusus, penandatanganan nota kesepahaman, dan perekrutan strategis staf PBB untuk membuat Taiwan tidak masuk badan internasional tersebut, meskipun PBB belum membuat keputusan resmi mengenai status politik Taiwan. Taiwan yang berpenduduk 23,5 juta itu bukan anggota maupun pengamat di PBB karena keberatan Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai provinsinya. Pada masa lalu, Taiwan diberi status pengamat di beberapa badan dunia itu seperti Organisasi Kesehatan Dunia. Tetapi sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2016, Taiwan telah dihambat oleh Beijing. Para pejabat menyatakan para anggota parlemen Irak Rabu gagal untuk ketiga kalinya memilih presiden nasional yang baru karena tidak cukup kuorum, membuat krisis politik berkepanjangan di negara yang dilanda perang itu. Mohamed Nuri, ketua fraksi Imtidad di parlemen Irak, mengatakan sidang ditunda karena tidak cukup kuorum 2/3 yang diperlukan. 220 anggota parlemen tidak muncul. Jumlah anggota parlemen yang hadir tidak memadai, lanjutnya. Berlanjutnya kegagalan parlemen memilih presiden setelah pemilu tahun lalu mencerminkan perpecahan yang dalam antara partai-partai politik Syiah, dengan blok koalisi utama Syiah di parlemen memboikot proses pemilihan. Biro pers parlemen menyatakan majelis menunda sidang hingga pemberitahuan lebih lanjut tanpa menyebutkan tanggal baru. Mahkamah Federal Irak memberi waktu para anggota parlemen hingga 6 April untuk memilih presiden baru. Di antara 40 kandidat presiden, 2 dianggap sebagai calon unggulan. Petahana Barham Saleh dari Uni Patriotik Kurdistan dan Rebar Ahmed dari partai saingannya, Partai Demokratik Kurdistan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengakhiri lawatan ke 3 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara dengan seruan kepada Aljazair untuk membatasi hubungannya dengan Rusia dan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara tetangganya, Maroko. Usai bertemu dengan para pejabat tinggi Aljazair hari Rabu, Blinken mengatakan konflik Ukraina harus menyebabkan semua negara untuk mengevaluasi kembali hubungan dengan Rusia dan menyatakan dukungan bagi integritas teritorial negara-negara lain. Blinken mengatakan bahwa negara-negara memiliki hubungan historis yang berbeda-beda dengan Rusia, tetapi ada kalanya satu isu muncul dengan perbedaan yang jelas. Dalam kasus Ukraina, sebut Blinken, jelas siapa yang menjadi agresor dan siapa korbannya. Penting sekali untuk mendukung korban, untuk membela prinsip-prinsip yang juga telah dilanggar. Prinsip-prinsip yang seharusnya penting bagi negara-negara di seluruh dunia mengenai kedaulatan, mengenai kemerdekaan. Saya tahu ini yang dirasakan dengan kuat oleh rakyat Aljazair, mengingat sejarah mereka sendiri, kata Blinken. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan para menteri luar negeri dari negara-negara tetangga Afghanistan di Tungsi, Tiongkok. Menlu Retno menambahkan negara-negara tetangga Afghanistan berperan penting dalam membantu rakyat Afghanistan agar dapat hidup damai dan sejahtera. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers virtual usai menghadiri pertemuan tersebut, Kamis, Retno menjelaskan konferensi di Tiongkok itu merupakan konferensi ketiga setelah sebelumnya diadakan di Pakistan dan Iran. Indonesia sendiri diundang hadir dalam pertemuan tersebut karena peran aktif Indonesia dalam menangani isu Afghanistan yang sangat dipuji dunia. Menurutnya, negara-negara tetangga Afghanistan berperan penting dalam membantu rakyat Afghanistan membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.
Perempuan dan laki-laki dimanapun saja, termasuk di Afghanistan, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak terhadap pendidikan. Oleh karena itu, saya sampaikan harapan agar larangan sekolah bagi perempuan Afghanistan di tingkat sekolah menengah dapat ditinjau kembali.
Negara-negara tetangga Afghanistan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah RRT, Rusia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat Menteri Luar Negeri Pemerintahan Taliban di Afghanistan, Amir Khan Muttaqi. Selain Indonesia, satu negara lainnya yang non-tetangga Afghanistan yang diundang untuk hadir adalah Qatar. Retno menegaskan Indonesia tidak ingin melihat Afghanistan menjadi negara gagal. Dia mengatakan pemerintahan Taliban perlu untuk memenuhi janji-janjinya. Taliban menurutnya perlu menyusun peta jalan yang nyata dan mematuhi tengah waktu pemenuhan janji-janjinya. Taliban harus menghindari penundaan dan terjadinya kemunduran. Pemenuhan komitmen tersebut, tutur Retno, akan menciptakan dukungan internasional bagi pembangunan ekonomi Afghanistan. Dia mengatakan sangat penting untuk membangun rasa saling percaya antara Taliban dan masyarakat internasional. Kepercayaan itu akan terwujud jika Taliban memenuhi semua komitmen yang telah disampaikannya pada Agustus tahun lalu. Terkait bantuan kemanusiaan, Retno menegaskan pentingnya sinergi agar memberi pengaruh yang lebih besar kepada rakyat Afghanistan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teku Reza Shah, mengatakan Indonesia harus mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Dia menilai sebelum pengakuan diberikan, Indonesia tampaknya berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai Afghanistan dari Qatar. Dia mengklaim Qatar memiliki referensi yang sangat mendalam atas kawasan Timur Tengah dan Afrika. Referensi yang mendalam tentang Afghanistan ini, kata Reza Shah, sangat diperlukan untuk menjelaskan isu Afghanistan di kalangan negara-negara anggota G20. Menurut Reza Shah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang mencari poin-poin positif tentang Taliban sebagai tahapan untuk nantinya mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Kalau kita berhubungan dengan suatu negara, harus ada otoritas yang bisa kita percaya. Dan pada saat yang sama juga otoritas tersebut harus kita kenali kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya sangat berharap secara pelan-pelan Taliban ini dapat dekat kepada Indonesia. Karena kalau tidak, negara-negara perbatasannya itu akan dengan mudahnya mendapat akses untuk restrukturisasi.
Dengan semua informasi yang sudah diperoleh, Reza Shah mengharapkan Indonesia mensponsori rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan berkelanjutan di Afghanistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Maret 2022 memperlihatkan ada penurunan tingkat kepuasan publik sebesar 12% atas kinerja pemerintah pusat dalam menanggulangi wabah COVID-19. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Sekitar 62,2% warga Indonesia masih puas dengan cara pemerintah menangani pandemi virus corona. Tetapi jumlah ini menurun tajam dibanding akhir tahun 2021 lalu. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan penurunan ini konsisten dengan perkembangan infeksi COVID-19 yang kembali mengalami peningkatan. Menurut data Worldometer pada Desember 2021 lalu, jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia memang sudah sangat rendah atau hampir mendekati 0 kasus per hari. Tetapi jumlah ini mulai naik lagi pada bulan Februari hingga Maret, bahkan sempat mencapai 60 ribu kasus per hari. Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan COVID-19 juga selaras dengan tingkat kepuasan publik terhadap penanggulangan masalah ekonomi akibat COVID-19 yang turun menjadi 54,5% dibanding 3 bulan lalu.
Ini terlihat bahwa ada sedikit penurunan ya dibanding Desember 2021 yang lalu dan 3 bulan terakhir 60,1 menjadi 54,5%.
Papar Denny. Temuan survei ini disampaikan SMRC pada Rabu 30 Maret setelah melakukan kajian pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multi-stake random sampling pada keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar plus minus 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka pada 13 hingga 20 Maret 2022. Sehari sebelumnya, koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, pada Selasa 28 Maret melaporkan angka reproduksi atau RT virus per tanggal 24 Maret 2022 menunjukkan angka penurunan di semua pulau besar di Indonesia. RT adalah pengukuran secara epidemiologi potensi penularan virus di tengah masyarakat.
Penurunan paling besar terjadi di Nusa Tenggara, dari 1,14 menjadi 1,01. Saat ini positivity rate mingguan di tingkat nasional adalah sebesar 5,20%, turun dibandingkan minggu sebelumnya yaitu 8,81%. Bahkan angka ini sudah turun drastis dari puncak Omikron lalu yang sempat mencapai 17%.
Jelas Wiku dalam keterangan pers secara virtual. Ditambahkannya, capaian vaksinasi nasional sudah mencapai 72% untuk dosis 1, dosis 2 sebanyak 58%, dan dosis 3 sebesar 7%. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Perpustakaan sejak lama menjadi sarana untuk menggugah minat baca. Di Amerika ada mobil perpustakaan keliling. Di Sumatera Utara ada kapal belajar dengan layanan perpustakaan bergerak yang menjangkau desa-desa di pinggiran danau. Selengkapnya mengenai keistimewaan program perpustakaan disampaikan Metrini Geopani.
Perpustakaan menjadi sarana penting bagi pendidikan dan kemajuan anak dan orang dewasa. Di Amerika Serikat, perpustakaan tersedia di tempat-tempat umum baik dalam lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di Maryland, perpustakaan umum Charles County juga mempunyai perpustakaan mobil keliling yang menyediakan akses Wi-Fi, komputer umum, layanan cetak dan fotokopi gratis maksimal 20 lembar, dan bahan kerajinan tangan bagi orang dewasa dan anak-anak. Selama pandemi, mobil perpustakaan keliling yang memiliki 2.000 buku itu juga menjadi tempat di mana warga La Plata dan sekitarnya yang sudah mendaftar mengambil alat tes COVID-19. Kepada Asosiasi Perpustakaan Amerika Serikat, mantan Presiden Barack Obama pada Juni 2021 menyampaikan pentingnya peran perpustakaan sebagai jendela pengetahuan bagi anak-anak, sekaligus berterima kasih kepada para pustakawan baik di desa maupun kota-kota besar.
You opening up the world for our children, giving them access to possibilities that they might not otherwise have, creating safe spaces where reading is cool.
Di Sumatera Utara, Alusita Toba, yang berarti menjawab panggilan dari Danau Toba, menyediakan layanan perpustakaan bergerak dengan kapal belajar yang beroperasi sejak 7 Agustus 2015. Kapal itu menjangkau desa-desa di pinggiran danau di 7 kabupaten. Kepada VOA, Koordinator Alusita Toba, Ima Novita Siregar, mengemukakan rendahnya minat baca bukan semata-mata karena kebiasaan membaca yang rendah, namun juga karena minimnya akses ke bahan bacaan seperti buku-buku pendidikan, buku cerita, dan majalah. Misi yayasan yang berada di Tanah Batak itu awalnya mendapat tentangan dari orang tua dan beberapa warga setempat.
Kerap kali kita dianggap musuh mereka karena kita dianggap menyita waktu anaknya untuk membantu mereka.
Seiring berjalannya waktu, para orang tua yang umumnya petani melihat kemajuan belajar anak-anak. Mereka juga melihat anak-anak lebih percaya diri di sekolah dan mengikuti berbagai aktivitas di Sopo Belajar atau Rumah Belajar yang beroperasi Senin sampai Jumat mulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Selain kapal belajar, Alusita Toba juga menggunakan 3 motor baca atau kereta baca istilah setempat untuk menjangkau anak-anak dari desa tetangga dengan sepeda motor. Dengan demikian, kereta baca dapat mendekatkan buku kepada anak-anak. Untuk mengoperasikan kapal belajar dan melaksanakan program Tau Toba Membaca sejak April 2010, Alusita Toba melakukan penggalangan dana yang pernah mereka lakukan antara lain berenang 18 km oleh pendirinya, Togu Simorangkir dari Onan Runggu di Balige. Acara itu mengumpulkan ratusan juta rupiah untuk pengadaan kapal belajar. Imam menjelaskan,
dengan mencari orang yang bisa membawa kapal ini dan rela waktunya hanya di kapal saja dan terbilang hanya dikasih uang makan saja untuk itu kan tidak mudah, Kak.
Metrini Keopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Raja Yordania Abdullah secara terpisah bertemu dengan para pemimpin Palestina dan Israel dalam upaya mencegah terulangnya kekerasan Ramadan tahun lalu antara Israel dan Gaza. Raja Abdullah menerima Presiden Israel Isaac Herzog pada hari Rabu, kunjungan resmi pertama kepala negara Israel ke Yordania. Kunjungan berlangsung sementara Israel menghadapi gelombang baru kekerasan mematikan, termasuk serangan di pinggiran Tel Aviv hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 5 orang. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Israel berada dalam siaga tinggi menyusul rangkaian serangan mematikan dalam sepekan terakhir. Ada kecemasan akan pecahnya kekerasan di wilayah Palestina. Analis Yordania Amer Sabaileh mengatakan kepada VOA, Raja Abdullah prihatin akan keamanan dan stabilitas di wilayah-wilayah, khususnya tepi barat, di mana ketegangan meningkat menjelang Ramadan akhir pekan ini. Sabaileh adalah cendekiawan di Stinson Center di Washington.
Kini tantangan utama bagi Yordania adalah menghindari gejolak atau ketidakstabilan di tepi barat, karena sebagian besar laporan membicarakan tentang meningkatnya kekerasan. Itu memerlukan diplomasi yang fleksibel dengan semua orang. Ini terjadi ketika Yordania mulai menjalin hubungan terbuka dengan Israel dan berkomunikasi secara terbuka dengan para pejabat Israel. Itu juga berarti kesempatan baru bagi Yordania untuk mempengaruhi hubungan internal di wilayah Palestina.
Bulan April adalah masa rawan di mana ada Ramadan dan perayaan Passover Yahudi dan Paskah. Berdekatannya perayaan keagamaan itu tahun lalu memicu ketegangan di Yerusalem sehingga meletus perang 11 hari antara Israel dan Gaza dan kekerasan etnis antara Israel dan Arab. Kecemasan keamanan di Israel meningkat setelah 3 serangan mematikan, sedikitnya 11 orang tewas dalam seminggu. 2 serangan dilakukan oleh orang Arab Israel yang terilhami oleh ISIS dan lainnya oleh seorang pria Palestina bersenjata. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan negara itu menghadapi gelombang terorisme. Kelompok-kelompok militan Palestina, Hamas, dan Jihad Islam baru-baru ini menyerukan peningkatan serangan di tepi barat dan Yerusalem. Kami melihat ketegangan yang hebat di Yerusalem yang belum mereda sejak konflik terakhir, kata pengamat International Crisis Group Tahani Mustafa kepada harian Saudi Arab News. Masuk akal bagi Yordania untuk berusaha dan campur tangan dalam beberapa cara untuk meredakan ketegangan. Raja Abdullah dan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, sepakat perlunya menjaga kebebasan beribadah di Yerusalem dan tepi barat. Yordania adalah penjaga situs suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem di bawah Perjanjian Damai 1994 dengan Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Selama bertahun-tahun, banyak warga Sydney, Australia cenderung mengirimkan barang-barang yang sebetulnya dapat didaur ulang ke tempat-tempat pembuangan sampah. Sebuah perusahaan rintisan kecil muncul dengan ide sederhana untuk mengubah tren itu, tim VOA melaporkan. Nama perusahaan rintisan itu Recycle Smart. Kehadiran perusahaan itu pada intinya adalah mengatasi kebingungan warga Sydney mengenai benda apa yang sebetulnya dapat didaur ulang dan benda apa yang memang sebetulnya harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Didirikan sejak 2 tahun lalu, kehadiran Recycle Smart menurut banyak pihak menjawab kebutuhan warga Sydney yang semakin peduli lingkungan. Pesan perusahaan itu kepada para pelanggan sederhana, yakni tinggalkan tas daur ulang Anda di depan pintu rumah dan pengemudi kami akan mengambilnya. Urusan memilah-milah sampah daur ulang menjadi tanggung jawab Recycle Smart. Graham Hope, koordinator urusan sampah pemerintah distrik Randwick, mengaku lega dengan kehadiran perusahaan itu.
We just don't have the resources to provide that level of service.
Kami tidak memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan seperti itu dan Recycle Smart adalah mitra hebat dalam menyediakan sumber daya itu untuk kami.
Tidak ada biaya bulanan yang dikenakan kepada para pelanggan. Pemerintah daerah telah menanggung biaya operasional bulanan perusahaan itu. Para pelanggan hanya perlu online atau menggunakan aplikasi khusus untuk mengatur penjemputan tas secara teratur dengan biaya $2 Australia per tas. Plastik lunak, barang-barang elektronik, tas, gaun, celana, kartrik tinta, baterai, bola lampu biasa diambil oleh perusahaan itu. Bagi orang seperti Anne Johnston yang berusia 84 tahun dan tinggal di rumah tanpa gudang, kehadiran Recycle Smart sangat menguntungkan. Ia merasa tidak enak membuang barang-barang yang sesungguhnya dapat didaur ulang.
When they collect it, they sort it, and if it's not usable for them, they leave it behind.
Ketika mereka datang untuk mengambil, mereka menyortirnya. Jika tidak bisa didaur ulang, mereka akan meninggalkannya. Ini membuat Anda sadar mengenai apa yang seharusnya dimasukkan ke tas-tas itu. Ini fantastis.
Tugas para pegawai Recycle Smart tidak hanya menempatkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang di pusat-pusat pengelolaan pemerintah. Jika menemukan sepatu atau pakaian yang diyakini masih dapat digunakan, para pengemudi akan mengirimkan benda-benda itu ke badan-badan amal seperti Palang Merah. Dr. Stephen Lee, pakar daur ulang di University Technology Sydney, mengatakan kehadiran perusahaan itu menjawab kebingungan warga.
They're very clear on the website, on their app, what happens, what they collect.
Penjelasan di situs web atau aplikasi mereka sangat jelas, apa yang mereka kumpulkan dan kemana mereka membawanya, dan apa yang terjadi dengan sampah-sampah itu.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Permintaan untuk lahan bercocok tanam sayur di kota Roma telah meningkat selama pandemi selama 2 tahun ini. Kebun-kebun sayur yang tetap buka selama beberapa kali lockdown di kota itu memberi kelegaan bagi warga yang terkungkung di rumah mereka. Berikut laporan tim VOA.
Selama pandemi virus corona 2 tahun ini, penduduk Roma telah menunjukkan minat baru bagi kawasan hijau publik untuk bercocok tanam dan menjalin hubungan sosial di tengah-tengah kehidupan kota yang kerap semrawut. Agar dapat dijadikan kebun sayur di tengah kota, daerah tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni merupakan properti kota Roma dan berlokasi di dekat sumber air. Selanjutnya, kelompok-kelompok yang ingin mengolah lahan tersebut dan membangun kebun sayur harus menyerahkan rencana kerja yang menyoroti tujuan proyek kepada pemerintah kota untuk mendapat persetujuan. Ini praktis membuat beberapa kawasan hijau kota yang ditelantarkan diambil alih kelompok yang mengubah lahan menjadi tempat bercocok tanam sayuran keluarga maupun tempat bersosialisasi. Dalam periode pertama pandemi di Italia, sewaktu hampir semua kegiatan di luar ruang dilarang, kebun sayur urban tetap buka dan menyambut warga yang ingin menghirup udara segar sambil tetap menjaga jarak sosial dan berjalan-jalan. Andrea Messori, anggota Orti in Comune atau Kebun Sayur Bersama, yakni koalisi perkumpulan yang mengelola kebun sayur di Roma, mengatakan,
kalau melihat presentasi warga yang berpaling ke kebun sayur perkotaan dalam 2 tahun terakhir, kita lihat ada peningkatan 30% permintaan dari para peminat yang meminta kebun-kebun sayur Roma untuk mendapat kesempatan terlibat atau memperoleh lahan untuk ditanami.
Biasanya petak di kebun sayuran itu digunakan untuk konsumsi sendiri oleh keluarga-keluarga yang bertetangga, dan satu petak dapat ditanami oleh satu keluarga atau lebih. Namun seiring waktu, memiliki petak di dalam kebun sayur perkotaan itu dapat menjadi cara bersosialisasi dengan warga lain dan mempelajari keterampilan baru seperti bertani dan berkebun. Perkumpulan yang mengelola tempat-tempat itu mulai menyelenggarakan semakin banyak aktivitas. Salah satu yang semakin aktif dalam hal tersebut adalah Tre Fontane. Berdiri tahun 2013 di daerah yang ketika itu ditelantarkan, kebun tersebut terdiri dari 121 petak lahan dan dikelola sekitar 300 rekanan. Menurut regulasi internal mereka, 20% petak harus dialokasikan untuk perkumpulan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan memajukan tujuan sosial. Misalnya, beberapa orang dari rumah sakit jiwa setempat menanami beberapa petak untuk alasan terapeutik. Sejumlah sukarelawan membantu anak-anak imigran dengan pelajaran bahasa Italia pada sore hari. Selain itu, warga pensiunan dapat ngobrol di sana dan bermain kartu sambil menikmati keberadaan mereka di ruang hijau terbuka. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Film Cheaper by the Dozen pertama kali dirilis pada tahun 1950. Film itu digarap ulang pada tahun 2003. Studio Disney memproduksi ulang film tersebut dan merilisnya pada tanggal 18 Maret lalu lewat stasiun televisi Disney Plus. Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Oh no, it's a code red. Code red, baby. Okay. We're late. Let's roll.
I'm Zoe.
DJ.
Let's go. Arish. Up and at 'em.
Aktor Zach Braff dan aktris Gabrielle Union tampil dalam Cheaper by the Dozen, film komedi baru yang kembali dibuat ulang. Film Cheaper by the Dozen dirilis pertama kali pada tahun 1950 dan dibuat ulang pada tahun 2003 dengan judul yang sama. Dalam film tersebut, Braff dan Union berperan sebagai Paul dan Zoe Baker, sebuah keluarga besar yang terdiri dari 10 anak, yaitu satu orang anak adopsi, satu orang keponakan, dua pasang anak kembar, dan anak-anak bawaan dari perkawinan masing-masing sebelumnya.
We turned our two families into one.
All right, rise and shine!
Wake up, Ella, or this video goes on your Instagram in 3.
Braff mengatakan pada awalnya ia sempat merasa panik bahwa ia tidak akan dapat mengingat seluruh nama bintang anak dan remaja tersebut. Untunglah sang sutradara mengirim seluruh pemain film ke sebuah camp selama seminggu supaya mereka menjadi akrab satu sama lain.
But also, I don't have any children of my own, and these are the most perfectly behaved.
Saya tidak memiliki anak, dan sikap bintang anak-anak ini sangat menawan. Maksud saya, Anda dapat bayangkan, mereka mencari bintang pemeran anak-anak ini selama setahun. Tidak saja hebat, mereka juga mengesankan. Saya tidak punya anak, namun saya mencintai anak-anak.
Go to your room.
But don't you want to do a TikTok dance with us? Because we're so irresistibly adorable.
You're not even doing it right. You have to clap the back of the hands and then throw.
Dalam dunia nyata, Braff tidak pernah memiliki seorang anak, sedangkan Union memiliki seorang anak perempuan dan tiga anak tiri bersama suaminya, Dwayne Wade, seorang atlet bola basket terkenal. Union mengatakan, peran sebagai seorang ibu dalam film ini merupakan hal yang alami baginya. Film Cheaper by the Dozen dirilis perdana melalui layanan televisi online Disney Plus pada tanggal tanggal 18 Maret 2022 lalu. Sekian info film kali ini. Leah Johannes, VOA, Washington. Ta-da!
Luna, strong choice. Suggestion, take off one thing.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Leah Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.